Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv.
Og nå skal vi hutre oss gjennom tre episoder, Halvard, hvor vi snakker om kulde, hva kulde gjør med oss, og hva vi kan gjøre når vi fryser. En slags kuldespesial.
Ja. Du en frysepinne, Knut?
Ja, jeg egentlig det. Men jeg tar mine forholdsregler,
ja.
Så, og det skal vi jo komme litt mer inn på her etter hvert. Men jo, jeg nok litt kulleskjær, ja.
Men dette med å fryse noe som kommer med alderen? Altså, nå snakker vi generell frysing, altså.
Ja, kanskje. Ja. Og så tror jeg det sesongbetinget.
Åpenbart.
Ja, jeg tror at når vi forlater sommeren og en varm høst og går inn I en begynnende vinter, så tror jeg kroppen trenger litt tid til å tilpasse seg, at man vender seg til kulda nærmest.
Ja, for de første minusgradene,
de er sure.
De kalde. Ja. Men jeg tror jeg brukte jo mindre klær ut, altså sånn til, nå snakker vi hverdagsbruk da.
Ja.
Da gikk jeg jo igjen I t-skjorte og kanskje en jakke hele vinteren.
Ja.
Nå må jeg jo ha 3-4 lag.
Ja.
Det nok noe med den ungdomlige...
Vi taper oss.
Tapes, rett og slett. Men nå skal vi over på det seriøse, Knut. Og hva skjer egentlig I kroppen når du fryser?
Ja, altså, bare for å starte med det, vi er jo på, I utgangspunktet skapt for å leve I et mer tropisk miljø enn I Norge. Og vi har en kjernetemperatur, de fleste av oss, på sånn pluss minus 37. Det varierer litt fra individ til individ. Men det som skjer I kroppen når vi fryser, det jo at vi minsker blodsirkulasjon til huden, altså for å opprettholde den indre varmen. Det viktig for kroppen at på en måte hjerne, hjerte, de viktige organene holder seg varme, så da trekker de små blodkarrene seg sammen og leder en del av blodet bort. Fra huden og til det hjerne, hjerte, lever og nyre, for å beskytte de viktige organene mot varmetap. Da.
Kan jeg nesten se på det som en slags sånn sentralvarme, der liksom, når du fryser så når ikke blodet ut I de ytterste
ja, det jo det. Ja.
Sentralvarmeanlegget på en måte?
Ja, ja. Kroppen prioriterer på en måte bruken av varme. Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men altså, hva skjer I kroppen hvis vi ikke klarer å opprettholde disse 37 ideelle gradene?
Ja, du kan altså ned til 35 grader, hvis vi går fra si 37 da, ned til 35, så snakker vi om mild nedkjøling. Og da vil du og jeg være ved bevissthet, men du ser det på at de motoriske evnene våre vil ofte være noe redusert. Altså litt problemer med sånn finmotoriske oppgaver som å lukke glidelåsen I soveposen eller få opp teltet, for ikke å snakke om å betjene en mobiltelefon eller en GPS. Altså vi kløner litt mer. Og så vil vi ofte skjelve, rett og slett. Og den skjelvinga, det interessant, for det er jo på en måte kroppens måte å kompensere for varmetapet på. Så det er muskelbevegelse. Og det kan vi jo legge oss på minnet. Vi skal komme litt tilbake til det også, men det kan vi jo legge oss på minnet at akkurat det med å skape muskelbevegelse, bruke de store muskelgruppene, jo den mest effektive måten å skape varme på. Så skjelvinga er kroppens måte å kompensere på.
Så hvis du ute og du kald og du plutselig har problemer med å betjene mobilen for eksempel, eller lukke glidelåsen på jakka, sånn, altså du får ikke tak med fingrene, så det et tegn på at du må begynne å få opp varmen igjen, egentlig, da.
Ja, definitivt. Og jeg har stort sett holdt meg unna de mest alvorlige frostsituasjonene. Jeg har vært i fjellet, men jeg har hatt et par ganger hvor jeg har merket, altså jeg har skjønt at det har vært skummelt, at det har gjerne vært en sånn par plussgrader og regn. Mm. Det er på mange måter det verste været. Så jeg skjønte at jeg begynte å bli nedkjørt og prøvde å få opp teltet og har etter hvert fått det til og da sett hvor lang tid jeg bruker på det altså du er treg du mestrer ikke finmotorikken så det er veldig åpenbare tegn når du begynner å bli nedkjørt.
Det som har vært innom i militæret har vel kanskje vært gjennom en sånn test når du er passe kald og lei og sulten så skal du sette sammen AG3-en på tid, og innendørs når du har varm i fingrene, så går det ganske radig når du kan det.
Ja.
Men jeg har testet det ut av helt sånn, ja, nesten ikke følelse i fingrene. Det tok tid, altså.
Ja.
De enkleste oppgavene var vanskelige, altså.
Mm. Mm.
Det er en tankevekker. Men hva skal du gjøre da hvis du er på tur og mistenker at en du er i følge med er begynt å bli nedkjølt?
Ja, altså hvis du har mistanke om det, så bør du jo snarest få dem i ly. Altså er du på Snaufjellet, så prøv å, spesielt hvis det blåser og kanskje regner eller er kaldt i tillegg, så prøv å komme deg ned i skogen. Det er alltid bedre ly der.
Mm.
Og eventuelt slå leir hvis du er på telttur. Kom deg inn i en hytte. Eller eventuelt bygg deg snøhule. For det som er poenget er å få vedkommende ut av den skumle situasjonen, og gjerne bort fra vind. For det er en versting som vi skal komme litt mer inn på det også. Og hvis dere har kommet dere i ly, fått vedkommende ut eller ned fra fjellet eller ned i ly, få av vedkommende våte klær, få på tørt, det er viktig. Men det gjelder altså hvis dere har funnet ly, altså ikke foreta noe klesskift i stiv kuling på Snaufjellet, for det kan jo bare medføre ytterligere fall i kroppstemperaturen. Men en annen mulighet er jo rett og slett hvis dere har med dere en fjellduk, og det bør man jo hvis man er på tur, eller eventuelt en regndress eller en søppelsekk, så ta på vedkommende det, fordi da det du gjør da er at du blokkerer på en måte lufta rundt vedkommende, sånn at innsida av fjellduken eller søppelsekken da vil bli mettet av vanndamp, og du stopper opp den fordampingsprosessen fra kroppen.
Ja.
For den bidrar jo veldig til lavere temperatur.
Det er egentlig prosessen der, som hvis du tar et vått håndkle rundt en flaske på sommeren,
ja.
Så blir den kjølig mens håndkle tørker på en måte.
Du stopper rett og slett fordampingen.
Ja.
Og et tredje alternativ, da, det er jo å få den forfrosne eller nedkjørte i en sovepose, og så eventuelt legge seg sammen med vedkommende. Det er altså kroppsvarme er glimrende middel til å få opp temperaturen hos en som er nedkjørt.
Men dersom du har sagt ikke oppdaget at noen er nedkjølt og liksom, eller kroppstemperaturen bare fortsetter å falle, da. Hva skjer med kroppen da?
Ja, da begynner det å bli alvorlig da. For hvis kroppens kjernetemperatur faller under 35 grader, da er det fare på ferde. Og da vil du også se at atferden til vedkommende som er nedkjørt, den endrer seg. For det første så slutter jo gjerne skjelvinga, og det er et faretegn. Da har på en måte kroppen er i ferd med å resignere litt, prøver ikke lenger å skape varme. Og de som er nedkjørt kan bli apatiske, irritable, eller virke litt nærmest sånn berusa, snuble litt når de går. Og ja, de er ikke så opptatt av omgivelsene lenger, altså. De begynner å koble seg fra. Og hvis du kjenner på dem, så vil du kjenne at kroppen kjennes iskald ut, og muskler er stive. Og hvis det faller ytterligere, altså fra 34 grader og nedover, så vil jo vedkommende miste bevisstheten.
Mm.
Og hvis det virkelig, virkelig går galt, da, at det går under ned mot 30 grader, under 30 grader, så vil jo vedkommende være livløs og med uregelmessig puls, og kanskje vanskelig å kjenne pulsen til og med. Mm. Og det her vi alle har jo hørt disse vandrehistoriene, og det ikke vandrehistorier engang, historien om folk som omkommer i fjellet, som fryser her, som blir funnet med lite eller ikke noe tøy på seg, det jo fordi du opptrer irrasjonelt på et eller annet tidspunkt fra 4-35 grader, for å bruke et sånt konkret tall på det, så begynner folk å gjøre rare ting, og hjernen fungerer ikke lenger. Mm. Så de opplever at de er veldig varme, og kler av seg selv om de i ferd med å fryse hjert.
Mm. Det er ekstra viktig da, hvis du går alene på tur og være obs på tegn på egen nedkjøling da.
Ja,
altså,
ja.
Hvis en bør kanskje gå alene i sånt vær, men likevel.
Og det er kanskje lettere, tenker jeg, å se det på andre enn å oppdage det i forhold til seg selv også.
Og så har han vel en annen alltid at det er bare en mil til hytta, eller altså, så går du kanskje feil vei også. Ja,
ja og det er jo, det har jo vi snakket om tidligere, men der kom jo det inn med å ikke vente for lenge med å slå leir heller. Mm. Man skal liksom bare ta den ekstra kilometeren, skal liksom bare komme fram til det vannet. Og før du vet ordet av det, så har du egentlig satt deg i en litt farlig situasjon.
Mm. Ja. Ok, men litt tilbake til nedkjøling her da. Altså, hvordan skal han forholde seg til en som er sterkt nedkjølt?
Ja, det er jo... Der er jo hovedregelen at så kraftig nedkjørte personer, de må jo behandles veldig forsiktig. Fordi blod i armer, bein og ved hudoverflaten er da vesentlig kaldere enn blodet rundt de indre organene som kroppen prioriterer. Så og hvis en kraftig nedkjørt person tas inn i et varmt rom og settes foran et bål eller behandles litt røft, da, så kan jo det kalde blodet strømme til hjertet, og i verste fall forårsake hjertestans. Så det avgjørende er egentlig, hvis du har mulighet til det, kontakt legehjelp rett og slett, hvis du har dekning på mobilen, eller hvis det er flere i følge, så send en etter hjelp. Men en som er sterkt nedkjørt, det er en jobb for profesjonelle, altså.
Mm.
Mens dere venter på hjelp, så er det jo greit om vedkommende som er sterkt nedkjørt, da legges i ly naturligvis, ut av vind, og legges i stabilt sideleie. Og det, få på vedkommende tørre klær hvis det er mulig, og sørg for all del for god isolasjon mot bakken, sånn at legg gjerne flere liggeunderlag under, og som vi har vært inne på, blokker for ytterligere fordamping da, ved å legge vedkommende i en fjellduk eller en søppelpose. Og så er det jo det at de som er alvorlig nedkjølt, de må jo, hovedregelen er jo da at de skal varme sakte opp. Og oppvarming, det i mangel av noe annet, så er egen kropp eller kropp, oppvarming kropp mot kropp, det er jo bra. Kan varme opp teltet forsiktig med primus. Du kan også bruke en varmeflaske på magen eller i lysken til vedkommende. I lysken så er det jo store pulsårer, hovedpulsårer. Og skal du flytte en som er svært alvorlig nedkjørt, så må det gjøres veldig forsiktig, da, sånn at kaldt blod ikke strømmer til hjertet. Men som sagt, når du er på det nivået at du har en som er sterkt nedkjørt, da er det en jobb for profesjonelle helsefolk, altså, eller medisinsk personale.
Hva er årsaken til at vi fryser, da?
Ja, det er mange grunner til det. Det er jo det opplagte, da, som lite klær, eller feil klær, fuktighet, lav utetemperatur, vind, og det kan også, du fryser ofte lettere hvis du har lite energi også, så hvis du ikke har spist på en stund, eller drukket på en stund, så fryser du. For det er jo bare, det er ikke bare klærne dine som bidrar til isolasjon, dette har noe med vind å gjøre, som vi nevnte da, fordi på utsida av klærne dine, så bygger det seg opp et isolerende lag av helt stillestående luft, og det luftlaget, det kan være så mye som 10-12 millimeter tykt, og bidrar naturligvis kraftig i forhold til isolasjon, da. Og i et forsøk med soveposer i kullekammer, så fant de ut at utsiden av soveposen, den holdt en temperatur på minus 11 når en person lå i posen i et kuldekammer med temperatur på minus 20.
Mm.
Og hvis du da estimerer at hudtemperaturen på vedkommende i soveposen er ca. 35 grader, så betyr det at luftlaget på utsiden av soveposen, den sto for så mye som 15% av isolasjonsevnen. Og en tilsvarende effekt, det vil også være til stede på utsiden av bekledning. Men det isolerende luftlaget på utsiden av tøyet ditt, det er veldig, veldig skjørt naturligvis, og når det blåser, så vil det bli mye tynnere, og derfor få mye dårligere isolasjonsevne. Og luftlaget vil også svekkes når vi beveger oss, naturlig nok.
Mm.
Det har, altså derfor så det antagelig mindre bidrag til totalt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Total isolasjonsevne for en påkledd person som alltid vil være i bevegelse, sammenlignet med en som ligger stille og sover i en sovepose.
Mm. Men da må jo løsningen være å bare kle på seg et vindtett lag med tøy ytterst da.
Ja, altså selv til synlatende så er jo det riktig, men selv om vi betegner mange materialer som brukte ytterbekledning da, som vindtette, så betyr ikke det nødvendigvis at de er fullstendig ugjennomtrengelig for luft.
Mm.
Altså bomull, det ventilerer jo eksempelvis til en viss grad, både luft og fuktighet slipper ut gjennom bomullstoffet, og det er derfor vi opplever at ytterklær i bomull gir god fuktighetstransport. Når det blåser, så øker samlet luftgjennomstrømming gjennom bekledningen. Og luft, den vil strømme inn på vindsida, ut på lesida, naturlig nok.
Mm.
Og det vil gi økt varmetap fra kroppen, og effekten av økt vindhastighet vil jo være større jo mindre vindtett stoffet er, da.
Ja.
Og så kan du si, ja, men hva, du var jo inne på det her med å kle oss helt vindtett ytterst, og du kan si, selv om du kle på deg en gammeldags oljehyre da, som er 100% vanntett og vindtett, så vil altså økt vindstyrke gi større varmetap, og det er flere grunner til det, og det ene er jo at vi allerede nevnt det isolerende luftlaget på utsida av bekledningen som blir svekka. Og en annen grunn, det er at kraftig vind, den vil få ytterbekledningen, eller la oss holde oss til den gammeldagse oljehyra di, da.
Mm.
Den vil få den til å blafre. Og den ristinga, det vil gi en sånn pumpeeffekt som gjør at lufta på innsida av bekledningen, den skiftes fortere ut. Så da er det klart at designet ytterbekledningen, det vil påvirke mengden av varmetap her. Og studier, det tyder på at varmetapet er mindre om ytterbekledningen er tettsittende, sammenlignet med yttertøyet da, som er mer sånn løst sittende design. Og varmetapet, det vil også være større for korte jakker enn for jakker som går lenger nedover skrittet. Så alle åpninger vil bidra til varmetapet, og varmetap gjennom hetta, det er en veldig, veldig viktig faktor. Og her har jo forsøk vist at pelskant på hetta, altså det gir redusert varmetap.
Mm. Den reduserer åpningen, kanskje rett og slett?
Antagelig. Både reduserer åpningen, og så har det jo vist seg at den der pelskanten, den blir jo delvis liggende inn mot huden nå.
Mm.
Den dekker både innover og...
Mm. Men det med veldig sånne vindtette plagg, en ulempe her, Knut, er jo at da blir du jo fuktig på innsida. Det er jo heller ikke bra.
Nei.
Altså i form av svette hvis du
det er helt riktig.
Går hardt. Så. Men altså, vinden når den blåser på, så trykker den jo litt på bekledningen da.
Mm,
den trykker jo ting sammen. Jeg tenker på, har du en stor tjukk dunjakke går ut I kraftig vind, så vil jo den på en måte bli trykket litt sammen da.
Ja. Og, ja, for det jo en annen effekt av vind. Det jo rett og slett at klærne utsettes for trykk, da, som du sier. Og det trykket, det vil klemme sammen isolasjonsplaggene du har under den ytre bekledningen. Og det igjen vil jo redusere isolasjonsevnen. Og så ulike typer isolasjonsplagg vil jo komprimeres I litt forskjellig grad. Da. For det sier seg selv at altså dunjakker er jo vil være mer utsatt, og en studie utført av nettstedet Backpacking Light, det viste at dunjakker ble klemt sammen til halv tykkelse ved vind av stormstyrke. Og siden vindtrykket ofte varierer, vil jo plaggene vekselsvis klemme sammen og utvides. Og det igjen fører også til at lufta inne I plagget stadig skiftes ut, da. Noe som også vil bidra til det til økt varmetap. Mens mer sånn kompakte materialer, som ull eller flis, det komprimeres I mindre grad og beholder da mer av isolasjonsevnen I sterk vind.
Du, hvor mye betyr vinden for på en måte den opplevde kulda vår?
Veldig, veldig mye. Forskere har beregnet hvor mye isolasjonsevnen til en hel klesdrakt reduseres I økende vind, og med lite vindtett ytterbekledning så var isolasjonsevnen redusert med 80% ved 20 meter sekunde vind, og 20 meter sekunde vind det sånn typ stiv kuling, sammenlignet da med vindstille forhold, så det er et vanvittig varmetap altså. Selv med nærmest vindtett ytterplagg så ble isolasjonsevnen ved 20 meter sekunde, den ble redusert med 50% av opprinnelig verdi. Og det noe å tenke over altså når du gjør deg klart en lang dag ute I sterk vind.
Og hvis du har sett amerikanske værmeldinger, Knut,
ja.
De veldig opptatt av wind chill.
Ja.
De snakker veldig ofte om det og sånt, og det jo fordi at har du vært I USA på prærien, så vet du at det kan blåse, altså du har en eller annen drag I lufta nesten uansett,
ja, ja.
Og på vinteren så kan det jo bli skikkelig kaldt da.
Ja.
Og det vel det vi I Norge kaller effektive kuldegrader.
Ja.
Ikke det?
Effektive kuldegrader, det man ofte så lurer folk på hva effektive kuldegrader altså hva det egentlig betegner, og når vi snakker om effektive kuldegrader, så det rett og slett at vi tar vindstyrken med beregningen, og grunnen til at følt temperatur, det blir lavere I vind, det jo at isolerende luftlaget som dannes rundt kroppen når det helt vindstille, det blir ødelagt når det blåser, og det gjør at varmetapet fra kroppen blir mye større. Og effekten av økning I vindstyrken, den er jo størst ved lave vindstyrker. Når det blåser mer, da jo allerede det luftlaget vi har snakket om, som ligger rundt kroppen, det jo stor grad ødelagt. Så en ekstra økning I vindhastighet, det vil ikke gi like stor ytterligere reduksjon da, I følt temperatur.
Det finnes jo egne tabeller for det her, så man kan google opp, så får man jo en viss innsikt I hva det betyr.
Ja da, og det er som sagt ikke veldig mye vind som skal til for at du mister vanvittig mye isolasjonseffekt av toalettet.
Nå skal vi over på har sagt, et resultat eller en effekt av denne nedkjølinga og kanskje vindens bidrag her også. Og det er jo frostskader da, så hvis du går for lenge så tar jo kroppen rett og slett skade av det.
Ja. Ja, det er jo sånn vanlig følge det da, av kulde og vind. Og frostskader, det oppstår jo når deler av vevet I kroppen fryser, og det dannes iskrystaller. Og det skjer ved cirka 2 kuldegrader. Og hender og føtter, det spesielt utsatt sammen med ansikt og nese og ører.
Men dette kan du jo forebygge litt.
Ja, forebygging av frostskader, det krever jo flere ting. For å starte med hygienen,
ja.
Så bør du jo unngå ansiktsvask og barbering samme dag da, som du skal ut I kulda. Fordi da fjerner du på en måte det naturlige fettet som kroppen produserer, og som har en viss isolerende effekt. Altså ansiktskremer og sånn, det øker jo også risikoen, for frysning. Så bruk heller en kuldekrem uten vann. Og risikoen for frysing, den øker jo også om du som vi var litt inne på innledningsvis, da, om du sliten, dehydrert, ikke fått I deg nok mat og drikke, og røyking og alkohol, det øker jo også sjansen for forfrysning.
Mm.
Og det, hvis jeg skal nevne noe fra min egen historikk, da, så begynte jeg å snuse ganske tidlig. Jeg var ung gutten da jeg begynte å snuse, det var tøft.
10-12 år?
Nei, jeg tror jeg var 15, ja. 15. Og så holdt jeg på med det til jeg var par og 30, og så bestemte jeg meg av ulike årsaker for å slutte, da. Og det var ikke lett, det må sies, men i hvert fall, jeg slutta. Men frem til jeg var da disse to par og 30 årene, så frøs jeg så innmari mye da jeg var både på hender og føtter. Ja. Og så slutta jeg, som sagt, å snuse. Jeg er veldig stolt av det, som du merker. Og da merket jeg at jeg tålte mer kulde.
Ja.
Og syns det, og etter hvert så fikk jeg jo, det var en bekjent av meg som forklarte meg det da, at altså snus og tobakk, den tetter igjen de kapillære blodårene, de små blodårene som du har i huden, de tettes igjen av nikotin, og bidrar til at oppvarmingen blir dårligere, rett og slett. Så det var helt riktig den følelsen jeg hadde, at jeg tålte mer kulde etter at jeg hadde sluttet med snus.
Det er jo nok et godt argument for å slutte med, med den slags.
Ja.
Og så kan jo, altså, det er vel litt sånn en sannhet i at vi som er litt, eller i hvert fall jeg da, som er litt godt isolert, med fett, hjelper jo også da.
Absolutt, absolutt.
Altså, er du veldig tynn, så vil du kanskje fryse lettere.
Ja, 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 og det viser jo også all forskning at vi som har litt grann ekstra, vi tåler kulde bedre, fordi det har en isolerende effekt. Mm. Og så har vi dette med, altså, vi har jo det her med gode klær, det er naturligvis avgjørende. Så lua er viktig, dekke øreflippene godt. Og nesa, den er også utsatt for kulde, og den beskytter jo best med en ansiktsmaske, gjerne i neopren. Og selv om du har gode klær og sko, så må du jo, når det er skikkelig kaldt, så må du jo være forberedt på å jobbe hele dagen med å holde varmen, altså i fingre og tær og ansikt. Og det skal vi, dette med fingre, fingre og tær, det skal vi jo komme litt tilbake til i neste podcast om kulde.
Mm.
Men vi kan jo nevne en sånn kort at der er det viktig å jobbe aktivt, altså. Å vifte med tærne i skoene, trippe hvis du går på ski.
Mm.
Og fingrene, det er jo lettere. Det er jo lettere å holde varme, for de kan jo alltid stikke inn i armhulen, eller det er jo verre å stikke foten inn i armhulen.
Hvertfall sin egen.
Ja, hvertfall sin egen. Nei, og altså en annen variant da, det er jo å svinge hele armen rundt for å få presse blod ut i fingerspissene da. Men pass på at du ikke strekker sena, altså strekker musklene og sener i skuldra. Og i ansiktet, der kan du også bidra med å øke blodgjennomstrømmingen ved å gjøre grimaser, og naturligvis varme hud mot, bruke håndflatene da, varme hud mot hud.
Ja, og hvis ingen ser deg, så kan du alltid ta OL-floka.
Ja, du kan ta OL-floka!
men finnes det noen sånn synlige tegn på liksom at nå har vi fått en frostskade, eller vi er ferdig med å få en frostskade?
Ja, det gjør jo det. Altså, begynner for frysninger, det vises jo ofte som, eller alltid som hvite flekker på huden. Men det er igjen av naturlige årsaker, Halvar. Det er vanskelig å oppdage ditt eget ansikt. Ja. Men der kan du jo bruke, hvis du har speilkompass med deg, for eksempel.
Eller mobilen.
Eller mobilen.
Ta en selfie og zoom inn på nesetippen.
Ja. Og hvis man er flere, så er det jo viktig å sjekke ansiktet på hverandre med jevne mellomrom. For det kan jo dukke opp fort, altså.
Mm.
Og de flekkene, de forsvinner da, om du varmer dem opp med handen, eller dekker til området bedre. Mm. Med hettehals eller ansiktsmaske før du fortsetter. Mm. Eller setter opp leiren og kryper inn i teltet. Og når kun huden er rammet, da kaller vi det en sånn overfladisk frostskade.
Mm.
Den er hvit, huden er hvit eller blålig, men kan beveges mot vevet under. Og i forkant så har du ikke kunnet unngå å kjenne en liksom stadig sterkere smerte da, som til slutt blir borte når huden kjøles ned eller fryses ned.
Og hva med forfrysning når det ikke er hud på en måte, når det har gått lenger?
Ja, det jo den klassiske da, hvis føttene for eksempel, hvis når de begynner å kjennes ut som stylter når du går, og det kjenner de fleste av oss til, at vi har fryset så lenge at det kjennes ut som du går på stylter, eller du mister følelsen i tærne, da er det fare på ferde. Da er det viktig at du stopper, at du søker ly, og får varme opp den kroppsdelen da, før skaden forverrer seg. Og ansiktet, det kan jo tines med hånda, som sagt. Mens hvis det flere, så kan du jo også tine en forfrosset fot da, i makkerens armhuler eller på magen til vedkommende.
Mm.
Og når huden tines opp, da kjenner du jo den der bankende smerten. Da.
Mm.
Samtidig som huden blir veldig, veldig rød, og i etterkant så oppleves det jo som den veldig, veldig mye varmere enn den skal være. Den jo strengt tatt bare normalt varm, men det klart at... Du går jo da fra at den for frossen til at den blir for normal temperatur igjen.
Men det jo enkelte som sier at når de har på en måte forfryst en finger eller en tå,
ja.
så er den liksom litt sånn redusert. Så neste gang så fryser du lettere, eller du får fryse det lettere på, ja, på samme sted. Er det ja. Stemmer det?
Men det stemmer jo, og det er jo mer, har du fått, eller stemmer veldig ofte, så vidt jeg har brakt på det regnet, og har du en gang forfryset det ordentlig, så vil det være en utsatt flekk, eller et utsatt legemsdel.
Ja, det enkelte som sier det at den tåa har fått gjennomgå, så den blir du kald på med en gang.
Ja, ja.
Yes, da det vel kanskje bare å avrunde for denne gang da, Knut.
Ja,
mange gode tips.
Vi avrunder for denne gang, og så tar vi opp tråden igjen i neste podcast.
Ja, for dette var del 1 av totalt 3
om, det er riktig.
Om kulle.
Skal lære alt om kulle.
Ja.
Da tror jeg bare vi ønsker folk en riktig god og varm dag videre.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.